Апа, бүгін мен саған бір сыр айтайын. Бір сыр айтып көңіңді бір қуантайын. Апа, менің ұнатқан қызым бар еді. Рұқсат берші сол қызды алып қайтайын. Апа, оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңмен сәлем салып тұрсын дейелі. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңмен сәлем салып тұрсын дейелі. Апа, оның сөздері тәп-тәтті шекер. Ол сөйлесе көңілден қайғы мұң кетер. Шашы ұзын қыздарды ұнатушы ғой. Апа, оның шаштары белінен өтер. Апа, оның шаштары қап-қара ұзын. Тамағыңа дәм кіргізіп салады ол қызын. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Ақ суыңды қайнатып шайсап келгенде әлі оны келін емес дейсің сен қызым. Табаққа ұмсап, апа, оның пісірген наны да жұмсақ. Ат терлетіп алыстан қонақ келгенде мені емес отырасың сол қызды жұмсап. Апа, мені осы қысалды әлікке. Сондықтан да отырамын күнде агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсем, уәде берем отырмаймын мүлдем агентте. Егер апа сол қызды үйге әкелсек, уәде берем отырмаймын мүлдем агентке. Апа, оның көздері қап-қара тұнық. Ашуланып ұрсам да мен тұрады ол күліп. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңмен сәлем салып тұрсын дейелі. Апа, үйге сол қызды келін қылайық. Таңертеңмен сәлем салып тұрсын дейелі.